Vērienīgu un gadiem ilgi apspriesto ostu pārvaldības reformu paredzēja ieviest jau līdz pērnā gada beigām. Tās būtība – kontroli pār ostām pārņem valsts, bet līdz šim tur saimniekojušo pašvaldību ietekme mazinātos. Zaļo un zemnieku savienība, kas tādējādi zaudētu ietekmi Ventspils ostā, rosināja parakstu vākšanu referendumu ierosināšanai, lai reformu apturētu. Tam atsaucība bija maza, bet ostu reformas atbilstību pamatlikumam turpina vērtēt Satversmes tiesa. Satiksmes ministrija reformu Rīgas un Ventspils brīvostu pārvaldēs turpina. Paredzēts, ka tās stāsies spēkā jau nākamgad. Tās pārtaps par valsts kapitāla sabiedrībām, kuru vadību meklēs atklātā konkursā, bet pagaidām daļu brīvostu valdes locekļu izrauga nozara ministrijas. Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības, kurš Kariņa valdībās pildīs gan ekonomikas, gan satiksmes ministra pienākumus, ostu valdēs ir rosinājis iecelt divus vadošas ogras novada amatpersonas. Pagājušās nedēļas vidū par Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētāju ievēlēja ogras izpilddirektoru vietnieku Gintu Sīviņu. Pavasarī darbam Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdē Vitenbergs piedāvāja vēl vienu ogras izpilddirektoru vietnieci Danu Bārbalu. Kā zināms, ogras pašvaldības vadībā ir ietekmīgais Nacionālās apvienības biedrs Egils Helmans. Nesen intervijā redījumā Labrīt satiksmes ministram Jānim Vitenbergam vaicājām, vai ogras novada doma ir ostu vadības talantu kalve.
Šeit ir jāvērtē katra šī personālija, kur ir izvēlēta virzīt jaunē un tās kvalitātes un pieredze kāda ir konkrētiem personāžiem. Ja, tā ka mēs nevaram izslēgt no kaut kādām, kā saka, iespējām ieņemt dažādas pozīcijas tikai tādēļ, ka cilvēki nāk no ogras, manuprāt, tas no korekta. Nu, mēs runājam šeit par ministra izvēlēm, kādas savas pārstāvis viņš virza uz konkrētām ostām, tad es savās ostās virzīs jurists, ja, jo mums ir jāpabeidz ostu pārvaldības modeļa reforma, ja, un es pārliecināts par saviem pārstāviem arī Rīgas ostā ieceltā ministrijas darbiniece ir milzīgu pieredzi juridiskā departamenta direktora. Ja, tā kā es domāju, ka šeit uz priekšu ir jāstrādā un ar to viss kārtībā.
Aizdomas par politizētu un nepiemērotu kandidātu izvēlu darbam Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdē pauda Stividor kompānija asociācija. Viņi aicināja neapstiprināt Bārbalu Liepājas ostas valdē, jo viņas pieredze ogrē nesot piemērota ostai. Iebildumus sadzirdēja arī premjers Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības, un valdība Bārbalu ostas valdē tā arī neiecēla. Liepājas sez valdes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Vilnītis no Latvijas reģiona apvienības apstiprina. Konflikts neattīstījās, jo satiksmes ministrs solīs virzīt citu kandidatūru.
Nu, izskatās, ka saprāts ir ņēmis visroku, un tā vismaz izskatās šobrīd, ka ministrija virzīs citu pārstāvu. Līdz šim tā prakse vismaz Liepājā bija ļoti tāda laba, ka ministrijas un ministri virzīja kompetentus cilvēkus, valsts sekretāri vietnieku vai departamentu vadītāji. Līdz ar to te nebija runa vispār par kaut kādu, kā es te smēju, šoferu meitu vai kādu tam līdzīgi. Un līdz ar to pašvaldība vienmēr iegūva. Tu dzirdi valdības redzējumu, pašvaldība savu nostāju pauž un arī uzņēmēji uzreiz saka, nu, savus iebildes vai savu redzējumu, un tad tāds meklēts tie konsensus.
Pašlaik spēkā esošo kārtību, kurā ministri un ministrijas izvirza kandidātus darbam brīvostu pārvaldēs, aizstāv pagājušajā nedēļā šādi par Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētāju apstiprinātais ogras izpilddirektora vietnieks Gints Sīviņš. Viņš brīvostas valdē strādājis arī iepriekš, jau divus gadus bijis valdes priekšsēdētāja vietnieks. Sīviņš stāsta, ka brīvostas uzdevumi neaprobežojas tikai ar kravu pārkraušanu. Ostas teritorijās attīstīta preču ar augstu pievienoto vērtību ražošana, sākts projekts Saules parka izveidēs pilves pļavās. Kravu maršrutu pārskatīšana pēc Krievijas un Baltkrievijas virziena izsīkšanas ir grūtāks process. Taču pērn Rīgas brīvostas pārvaldes peļņa par 2 miljoniem eiro pārsniegusi plānoto. Un Sīviņš tajā saredz arī ministrijas virzīto cilvēku nopelnu.
Tā saikne, kas bija ar ministrijām, palīdzēja mums, piemēram, veikt tādu lietu kā ostas digitalizāciju, ja, saistībā ar Eiropas finansējumu piesaist. Tāpat tās par šīm apbūves tiesībām ostā. Osta ir viena no tautsaimniecības dzīslām, kas mums palīdz attīstīt ekonomiku un uzņēmējdarbību.
Ostu reformas turpinājumā nākamgad Rīgā un Ventspilī brīvostu pārbaužu ar ministriju virzītiem cilvēkiem vairs nebūs. To vietā kapitāla sabiedrības, kuru locekļus izraudzīs atvērtos konkursos. Cerības, ka jaunais pārvaldības modelis ļaus izvairīties no politiskiem ielikteņiem, pauž Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents Andris Grafs. Valsts kapitāla sabiedrībās konkursa procedūra, ko rīko kandidātu atlases komisijas, ir gan skaidra un detalizēta, lai ļautu izvēlēties piemērotākos profesionāļus finanšu kompetences, ostu attīstības un konkurētspējas jautājumos, vērtē grafs. Bet vēl ir labojami riski, piemēram, iespējas kandidēt kriminālu procesos iesaistītiem cilvēkiem vai karteļu dalībniekiem.
Nevarētu būt situācija, ka vienkārši ministrs piedāvā kādu savu politiskās partijas pārstāvi, kurš varētu būt šis, teiksim, ministra rokas pagarinājums darbam brīvostā. Tas, kas varbūt ir izaicinājums, ir, nu, ja ir kāda slēpta dienas kārtība, tad mēs esam redzējuši arī skandālus, kā tas bija, piemēram, Latvijas valsts mežu valdes atlasē, kur nav izslēgts, ka joprojām tiek virzīti sev vajadzīgie kandidāti. Bet šobrīd notiek šis saruna process par grozījumiem normatīvajos aktos, kā šos riskus izslēgt, kā vērtēt reputācijas jautājums, nu, lai tiešām neuzkāptu tiem pašiem grāvekļiem, kas ir bijis citos procesos.
Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Gintis Sīviņš vēl piebilst, lai arī Rīgas, tāpat kā Ventspils ostas pārvaldības reformu plānots pabeigt pēc 5 mēnešiem, būs nepieciešams pārejas periods, kurā pilnvaras uz kādu laiku saglabātu nulakā paplašinātā valde. Lai reformu īstenot veiksmīgāk, Rīgas brīvostas valdē iecelt arī satiksmes ministrijas juridiskā departamenta direktora Liene Priedīte Kancēviča. Sīviņš arī uzskata, ka pēc brīvostu pārvalžu reformas pabeigšanas kandidātu atlases komisijās būtu jāaicina arī ministriju pārstāvji. Vienlaikus atšķirībā no reformas sākotnējā pieteikuma vēl gaidāmas diskusijas arī par pašvaldību lomas saglabāšanu lielajās ostās. Jānis Kincis, Latvijas radio.